Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nenavadno obnašanje koalicije ob glasovanju v državnem zboru. Amandma opozicije, kljub njihovi obstrukciji seje, potrjen.
Anžej Logar odstopil z mesta predsednika sveta SDS. Več pozornosti želi nameniti kulturi dialoga.
V Gazi nove izpustitve talcev, dogovor o premirju doslej v veliki meri drži.
Papež Frančišek je zaradi gripe odpovedal več srečanj in drugih obveznosti.
Vreme popoldne bo oblačno, pihal bo severnik, ki pa bo jutri ponehal.
Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Poslanci so zaradi tehničnih težav na sredini seji včeraj znova glasovali o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna. To se je zgodilo prvič v zgodovini parlamenta. Opozicija je ves čas opozarjala, da pri sredinem glasovanju do tehničnih napak ni prišlo, zato je včerajšnjo nadaljevanje seje obstruirala. Zanimivo pa je bil kljub temu amandma opozicije vseeno potrjen, saj so si koalicijski partnerji praktično v nekaj minutah premislili in ga potrdili. Za kako bizarno dogajanje gre, pa v prispevku Roka Mihevca.
Do morebitne napake je po ugotovitvah strokovnjakov prišlo pri posredovanju rezultata glasovanja med strojno opremo in konferenčno glasovalnim sistemom, je povedala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
Ob tem poudarjam, da je do omenjene napake prišlo samo pri tem dotičnem glasovanju, ne pa tudi pri drugih glasovanjih, ki tudi niso bila strani nikogar od poslank in poslancev osporavana.
Glasovanje so včeraj ponovili. Leta 2004 je bil namreč sprejet dogovor, da se v primeru nedelujočih naprav to lahko ponovi. A vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je nato napovedala obstrukcijo njihovih poslancev. Poudarila je, da je vzrok za domnevno napako vsekakor pomemben.
Pomembno je povedati, da je v tem dotičnem glasovanju prišlo do povečanih aktivnosti pri glasovanju pri nekaterih poslancih. Še danes ne vemo, pri katerih poslancih, do kakšnih povečanih aktivnosti je prišlo.
Tudi Aleksander Reberšek iz NSI, poslanci te stranke so prav tako zapustili dvorano, je ocenil, da je sredino glasovanje pokazalo, da si poslanci Svobode ne upajo izraziti svojega mnenja in glasovati po svoji vesti.
V sredo smo glasovali več kot 80-krat. Niti enega nisem slišal, da bi glasovalna naprava ne delala. A ni čudno, da so povsem iz opozicije pa glasovalne naprave delale. Glasovalne naprave so delale vsem iz opozicije, delale so vsem v Levici, delale so manjšinskima poslancema, delale so Mojci Šetinc Pašek in pa delale so Mihu Kordišu, ki je jasno povedal, da bo zakon podprl. Vete, kaj se je zgodil, ne narod ve. Vi ste kalkulirali, ker je vsak izmed vas hotel izpaditi lep, jaz pa ne bom proti temu in ste zadnjo sekundo kartico ven izvlekli, češ, da ne bote pol javno objavljeno, da ste bili proti.
Prosim, kar pustite gospoda Reberška naj pove.
Zgodilo, točno to se je zgodilo in ne bote me prepričevali. Moje trditve je potrdila tudi poslanka Sukič, ki je jasno in glasno javno povedala, da je videla poslance, kako ste kartice izvlačili.
Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je nato poudaril, da glasovalne naprave niso delovale pravilno in da je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napake. Nato pa je poslance zanimivo pozval, naj dopolnilo ob ponovnem glasovanju podprejo. Po njegovih besedah sta namreč premier Robert Golob, ki je sicer še vedno bolniško odsoten, in finančni minister Klemen Boštjančič, kar naenkrat le našla rešitev in dodatna sredstva za polno uskladitev socialnih transferjev. Tako je parlament, brez glasov opozicije, potrdil njihov amandma. Za komentar na to zanimivo in malce bizarno dogajanje smo prosili političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Gre za povsem politično blamažo vladajoče elite, ki je potem kasneje na tisoč in en način poskušala celo s komičnimi, bom rekel, obrazložitvami poskušala upravičevati svoje dejanje.
Je za naš radio dejal Videtič.
Anže Logar je odstopil z mesta predsednika sveta SDS, sicer najvišjega organa stranke med kongresoma. Seja sveta je minila brez prisotnosti Logarja, ki je svojo odsotnost predhodno opravičil. V prvem odzivu preko mreža Facebook je zapisal, da je v politiki dobro znati oceniti, kdaj je prišel pravi čas, da krmilo predaš naprej. Več Petra Stopar.
Pravijo, da moraš kot posameznik znati oceniti, kdaj je čas za prevzem odgovornosti, je ob odstopu z mesta predsednika sveta SDS zapisal Logar. Ob tem je ocenil, da je ta čas za nastopil zdaj. Zatrdil je, da je v politiki vedno ravnal tako, kot mu je veleval notranji občutek. Želja po aktivnem udejstvovanju v sklopu društva Platforma sodelovanja, ki mu predseduje Logar, pa mu nalaga, da v prihodnje več pozornosti nameni kulturi dialoga v slovenskem družbenem okolju, je navedel. Zaveda se, da to ni popularno, še posebej te dni, ko je Slovenija, po njegovem mnenju, priča igri moči v slovenski politiki. Logar sicer ostaja poslanec in član stranke, a brez funkcije v hierarhiji SDS, je navedel. Prepričan je, da bo s tem marsikoga razbremenil tudi spraševanje o njegovem delovanju. Zagotavlja še, da ostaja aktiven politik z željo po vsebinskem prispevku k razvoju Slovenije. Glasoval bo za dobre predloge in se trudil v politiko prinašati zdrav razum in duh sodelovanja, zatrjuje Logar.
O oddaljevanju Logarja od stranke smo v sredini oddaji pogovorov vprašali tudi predsednika Janeza Janšo.
Platforma organizira te vsebinske razprave. Zdaj, predsednik platforme sicer pravi, da je to zaenkrat samo še debata o vsebini in tako naprej, ampak jaz verjamem, da bo pač iz te platforme nastala politična lista ali pa stranka. Stranka teže, lista za volitve pa lažje in zagotovo. To bo pač nov faktor na naslednjih volitvah.
Politični analitik Miran Videtič je odstop Logarja pričakoval.
Ne verjamem, da bi nekdo lahko ob tem dodatnem delu, ki si ga je gospod Logar, če rečem tako malo heco, dodal na glavo, da bi lahko kvalitetno upravljal tudi vodenje sveta največje opozicijske in pa ene od bolj resnih strank v Sloveniji, tako da mislim, da je ta odstop pričakovan in pa predvsem, bom rekel, korekten z tega vidika političnega delovanja. Vidim pa, da je v javnosti sprožil kar nekaj odmevov, predvsem tej levi politični strani, predvsem preko njihovih provladnih, nevladnih organizacij, ki so že startale na gospoda Logarja v strahu, da bi lahko njihovi politični partnerji skozi leto ali dve izgubili primat na tem političnem slovenskem parketu.
Svet SDS je včeraj za novega predsednika izvolil poslanca Zvoneta Črnača, so še sporočili iz stranke. Vsaka zgodba z novim obrazom je bolj bizarna in komična, je zadnje dogajanje na političnem parketu za Radio Ognjišče komentiral vrhovni sodnik Jan Zobec. Skupaj s soprogo, vrhovno sodnico Barbaro Zobec, sta bila gostja zadnje oddaje Spoznanje več predsodek manj. Slednja je opozorila, da smo v Sloveniji priča zaostankom na številnih področjih, ter se vprašala, kako je mogoče, da smo zabredli tako globoko. Več Alen Salihovič.
Uvodoma je vrhovna sodnica Zobec dejala, da je dobro, da kljub vsem problemom, ki se zgrinjajo nad Slovenijo, ta še živi.
Čeprav živimo iz dneva v dan težje, ampak Slovenci smo trpežni narod, veliko pretrpimo, predvsem od samih sebe. Ampak dejstvo, da je Slovenija še država, je pozitivno. Pozitivno je tudi, da smo imeli toplo jesen, ki blaži energetsko revščino. Predvsem pa je dobro, da se bližamo točki streznitve, vse upam tako. Točki, ko se bomo morali kot narod vprašati, kako je mogoče, da smo tako globoko zabredli.
Nadaljevala je, da v Sloveniji nismo priča gospodarskemu, tehnološkemu ali kulturnemu napredku.
Samo poglejte, na primer, polomijo na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Kljub večmesečnemu trudu kulturnikov je bilo z enim samim nastopom vse izničeno. Predvsem ni demokratičnega in posledično rezultat vsega skupaj ni napredka v blaginji.
Vrhovna sodnica se je tudi vprašala, zakaj nas prehitevajo celo države, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Opozorila je, da cene rastejo, plače stagnirajo, davki naraščajo, demokratični standardi pa padajo. Edini načrt, ki ga je imel predsednik vlade Robert Golob, kot je sam dejal, da je očiščenje Slovenije janšizma.
To je bil očitno edini program in edini cilj, ampak od tega se ne da živeti. Spominja pa na ene druge grozljive čase.
Vrhovni sodnik Zobec pa se je vprašal, kaj je narobe Slovenci, da več kot 30 let po osamosvojitvi častijo figure, ki imajo krvave roke.
Pa spomenik izbrisanim, odrekanje pravice do groba umorjenim Romom in potem uradna strani mestne občine Ljubljana odrejena skrunitev domobranskega grobišča na Orlovem vrhu pri Ljubljanskem gradu. Ukinitev dneva spomina na žrtve totalitarizma. Ne moreš graditi prihodnosti na nezdravih temeljih in na neraščiščeni preteklosti.
Spomnil je na besede nekdanjega ameriškega predsednika Abrahama Lincolna, ki je dejal, da imaš lahko vse ljudi nekaj časa za norca, nekatere kratek čas, ampak ves čas pa vseh ne moreš imeti, a?
Samo Slovenci smo tu očitno izjema. Slovence se mi zdi, da je mogoče imeti ves čas za norca. Zdaj že več kot 30 let. In tudi tokrat se lahko o tem prepričamo. Ta trenutek, tudi tokrat se opeharjani in upravičeno razočarani volilci gibanja svobode po javnomnenjskih raziskavah preselili med neopredeljene, se pravi med čakajoče na nov obraz.
Je dejal vrhovni sodnik Jan Zobec. Skupaj s soprogo sta bila kritična do dela pravosodne ministrice, njenih napovedi o spremembah v sodstvu ter do napovedanih ustavnih sprememb. Ob sklepu oddaje, ki vam je dosegljiva v našem audio arhivu, sta komentirala tudi vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gospodarska združenja z vladnim predlogom zakona o obnovi niso zadovoljna.
V Polhovem Gradcu spominski večer ob 10. obletnici smrti akademika Jožeta Trontlja.
Šport, skakalci dočakali uvod sezone.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Nakaj nekaj zastojev pred delovnimi zaporami v tem popoldnevu na Primorski avtocesti je zastoj pred Razrtim proti Kopru, zamuda je to med 20 in 25 minutami. Na Primorski avtocesti pred Brezovici proti Ljubljani zamuda okoli 15 minut. Na Dolenjski avtocesti pri Šmarju Sapu proti Ljubljani zamuda med 5 in 10 minutami. Enako pa zamuda med 5 in 10 minutami na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani. Kaj nekaj delovnih zapor tako vira promet, danes večer pa bodo zaradi del zaprli ob 8 uri zvečer Štajersko avtocesto. To bo popolna zapora do nedelje do 20. ure. Zapora bo med priključkoma Celje center in Slovenske konice proti Mariboru. Promet bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. Dela pa se bodo izvajala tudi jutri na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Bo promet med 7. in 16. potekal le po enem pasu. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče na Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Palestinsko gibanje Hamas bo izpustilo 14 talcev zajetih v napadih 7. oktobra, v zameno pa bo Izrael osvobodil 42 zaprtih Palestincev. Dogovor o premirju med tem doslej v veliki meri drži in prekinitev ognja je utišala orožje na obeh straneh. Številni politiki so izrazili upanje, da bo začasno premirje podaljšano. Izraelska vojaška letala so sicer včeraj v Gazi spuščala letake z opozorili, da vojne ni konec in da je zelo nevarno vračati se na sever palestinske enklave. Nekaj tisoč Palestincev se je kljub temu poskušalo premakniti proti severu, a so izraelske sile po navedbah tujih medijev na nje streljale. V sklopu dogovora o prekinitvi ognja pa je v Gazo prispelo 200 tovornjakov s človekoljubno pomočjo, gorivom, hrano in zdravili. Podpiram prizadevanja Jordanije, ki igra pomembno vlogo v regiji za umiritev razmer, je ob obisku v Amanu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se skupaj s portugalskim kolegom trenutno mudi na obisku na Bližnjem vzhodu. Poudarila je, da je treba politično rešitev izraelsko-palestinskega spora poiskati skupaj. Po njenih besedah bo sicer pot do cilja dolga in težavna. V luči tega je poudarila potrebo po pogovorih in izpostavila, da si Slovenija, trenutno kot opazovalka in kasneje kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, želi v tem procesu igrati aktivno vlogo, čeprav se zaveda težavnosti izziva. V Ukrajini bomo stali ob strani tako dolgo, kot bo potrebno, so na vrhu Evropska unija Kanada na Novi Fundlandiji v skupni izjavi zapisali voditelji obeh strani. Strani sta se zavezali, da si bosta prizadevali za reševanje obrambnih potreb Ukrajine in ji zagotovili potrebne dolgoročne varnostne zaveze. Obljubili so še, da si bodo za mir, stabilnost in blaginjo prizadevali tudi drugod, vključno z Bližnjim vzhodom. Papež Frančišek je odpovedal več srečanj in drugih obveznosti, potem ko je zbolel za blagimi simptomi gripe. Sveti oče ima ob sobotah sicer na sporedu redna srečanja z vatikanskimi uredniki, občasno pa tudi zasebne audience. Frančišek naj bi se udeležil tudi podnebne konference v Dubaju med 1. in 3. decembrom, kjer naj bi imel skoraj celodnevna dvostranska srečanja s svetovnimi voditelji. Zaenkrat ni znano, ali bo odpotoval v Dubaj. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom mladih, ki ga bomo praznovali po škofijah, se bodo nocoj srečali mladi iz Nove Gorice in Italijanske Gorice. To bo tudi priprava na leto 2025, ko bosta mesti postali Evropska prestolnica kulture. Prispevek Marijane Debevec.
Mladi z obeh strani meje so se srečali že lani, ko se jih je v Novi Gorici zbralo 300. Letos bodo vigilijo pripravili na italijanski strani meje. Za geslo so vzeli papeževo sporočilo mladim z naslovom Veseli v upanju. Referent za mlade v koprski škofiji Primož Rjavec je za naš radio pojasnil, da si mladi upanja želijo, velikokrat pa živijo v svetu, kjer ga močno primankuje.
Najprej je to njihova osebna izkušnja, ker smo jih v pripravi na to tudi vprašali, kako se oni v tem svetu, v družini, med sošolci znajdejo. In imamo take zelo pretresljive izjave mladih, kako z enim trpljenjem, z enimi ranami skozi mladost grejo.
Zato bodo na srečanju, ki bo vseboval medsebojno spoznavanje ter molitveno bedenje z obema škofoma in tezejskimi brati, poskušali izraziti tudi težo življenja.
To upanje, ki ga v svetu manjka, da potem nekako prižgemo to upanje, ki bo kot krhka luč, ki bi potem zasvetila. Bomo si pomagali tudi s tem, kar je v svetem pismu.
Prvi del bo potekal na Travniku in v cerkvi svetega Ignacija, nato pa se bodo v procesiji z lučkami odpravili v Goriško stolnico. Obenem pa je prav v teh dneh, ko je prosto gibanje ljudi čez mejo začasno ustavljeno, preroško govoriti o mladih, ki se srečujejo in si želijo sklepati prijateljstva, izhajajoč iz tega, kar jih združuje, je pojasnil Rjavec.
Jaz mislim, da bo to tudi za nekega obiskovalca, ki bo to spremljal, ali pa potem za nekdo, ki bo potem bral poročilo temu, tudi eno tako sporočilo enega bratstva, ki naj bi prevladalo nad vsemi temi stvarimi, ki jih danes doživljamo.
Želijo pa si tudi, da se pred letom 2025, ko bo mesto Evropska prestolnica kulture, ljudje z obeh strani meje še bolj povežejo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sta včeraj sprejela predsednico Zveznega sveta Avstrije Claudio Arpa. Zavzela sta se za zaščito pravic slovenske narodne skupnosti v Avstriji ter se zahvalila severni sosedi za pomoč pri poplavah. Lotrič in Arpa sta izpostavila tudi pomen sodelovanja pri preprečevanju nezakonitih migracij ter se strinjala, da mora cilj biti vrnitev v neoviran obmejni promet. Slovenija sicer Avstrijo že dlje časa poziva k odpravi nadzora na mejah, ki ga izvaja od leta 2015. Vlada pripravlja osnutek zakona o obnovi in razvoju po poplavah, ki pa še ni prestal odločanje v parlamentu. Z njim niso zadovoljni pri vodstvih 15 gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združen. Eden od podpisnikov je tudi Združenje bank Slovenije. Motijo jih predvsem predlagane dodatne obremenitve, ki da slabijo slovensko gospodarstvo. Več o njihovih razlogih pa v prispevku Mete Potočnik.
Zakon po njihovem mnenju uvaja dodatne obremenitve, ki slabijo slovensko gospodarstvo in kmetijstvo ter njuno konkurenčnost. To velja predvsem za tiste panoge, ki se že srečujejo z upadanjem naročil, zmanjšanjem proizvodnje, krčenjem obsega potrošnje ter odpuščanji zaposlenih. Poleg proračunskih virov in evropskih sredstev bi v predvideni proračunski sklad za obnovo največ prispevalo prav gospodarstvo. Osnutek tako predvideva začasni petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2% in prav tako začasen petletni dvig stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19% na 22%, pri čemer bi se za obnovo porabila le razlika med prilivi po 19% in 22% stopnji. Kot pravo smer v osnutku predloga zakona vidijo pohitritev določenih postopkov obnove, a menijo, da bi šlo za izgubljeno priložnost, če ne bo ta poenostavitev postala trajna. Pogrešajo tudi razvojno komponento zakona. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
Obnova je lahko ena velika priložnost za gospodarstvo. Lahko tudi, na primer, gradimo slovensko, z uporabo domačega znanja, materialov, naprav pa tudi izkoristimo vse ostale resurse. Ampak kako mi vidimo to zadevo? Poplavna obnova naj nas bi stala 3 milijarde evrov. Za razvoj naj bi šlo 7 milijard. Ni pa nobenega jasnega načrta ali seznama teh razvojnih projektov.
Poslanske skupine zato pozivajo, da predloga ne podprejo in vsaj tokrat prisluhnejo opozorilom ter predlogom gospodarstva. Pozivajo tudi k največji stopni sodelovanja, dialoga in iskanja kompromisov ter korenitega razmisleka pred sprejetjem zakona.
V začetku decembra bo minilo 10 let od smrti akademika Jožeta Trontlja. Njegovi sokrajani iz Polhovega Gradca si prizadevajo ohraniti spomin nanj in na njegova dela, zato so za danes pripravili spominski večer z okroglo mizo v kulturnem domu Jakoba Tropca. V ospredju bodo vprašanja ob koncu življenja, kakor jih je skušal razumeti profesor Trontelj in obujanje spominov nanj. Več Tone Gorjup.
Organizatorji dogodka so na okroglo mizo, ki se bo začela ob 16.30, povabili Boruta Ušlaja, Urha Grošlja ter Jadranko Buturovič-Ponikvar. V pogovoru, ki ga bo vodila Meta Rus, se bodo dotaknili etičnega vidika v povezavi z umiranjem in vprašanjem evtanazije. Jože Trontelj je temu posvetil precej pozornosti, razkril prednosti in slabosti evtanazije ter prikazal evtanazijo z različnih zornih kotov. Kot je ugotovil, številne raziskave kažejo, da vzrok za evtanazijo ne tiči v neznosnem trpljenju, ampak v kvaliteti življenja, ki se zdi ljudem nesprejemljiva. Kot alternativo, ki lahko izboljša kvaliteto življenja, pa je poudarjal paliativno oskrbo. V medicini kot taki ima posebno mesto etični vidik. O tem je Trontelj povedal.
Znanost je tista sila, ki lahko stvari spreminja na boljše. Seveda to velja tudi za medicino. Vemo, da bi danes lahko z malo več denarja hitreje upeljeval nove metode. Govorim zdaj o tistih, ki so res učinkovite, ki lahko nekaj spremenijo v zdravljenju.
Okrogli mizi, ki se bo dotaknila tudi tega, bo sledil spominski večer, kakor so si ga zamislili v dramski skupini Neptun. Spomin na svojega sokrajana Jožeta Trontlja bodo obudili s prebiranjem odlomkov njegovih pisem. Bral jih bo igralec Pavle Ravnohrib. Večer bodo obogatili z glasbo ter videoposnetki prijateljev in kolegov. Svojevrsten vrh srečanja pa bo pogovor s soprogo akademika Jožeta Trontlja, Tatjano Trontelj. Dodajmo, da je bil Trontelj vztrajen zagovornik sprave, brez katere naša družba ne more normalno zaživeti. Kot je dejal, je bilo iztrebljanje sočutja v vojnem in povojnem času prvi korak k zločinu. Ponovno odkrivanje sočutja bo korak v kesanje in odpuščanje. Empatija je pogoj za človečnost. Brez empatije ne bomo imeli demokracije. Če ne bomo gojili in obnavljali pravičnega zgodovinskega spomina, bomo še enkrat doživeli pretresljivi fiasko gesla, znanega iz časa po prvi svetovni vojni, nikoli več.
V Östersundu na Švedskem se je s tekmo mešanih parov začela biatlonska sezona svetovnega pokala. Uvodno preizkušnjo sta dobila Šveda Sebastian Samuelsson in Hanna Öberg. Za Slovenijo sta tekmovala Jakov Fak in Polona Klemenčič, ki sta se dobro odrezala in osvojila četrto mesto. S posamično tekmo v finskem smučarskem središču Ruka pa se bo čez slabo uro začela 45. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, katere vrhunec bo januarsko svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu. Na uvodni tekmi bo danes nastopilo vseh pet Slovencev, Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Žiga Jelar. Najboljša slovenska atleta leta v tradicionalni anketi Atletske zveze sta po pričakovanjih postala svetovni podprvak v metu diska Kristijan Čeh in Tina Šutej, srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na svetovnem prvenstvu. Najboljši klub je Ljubljanski Mas, trener pa Milan Kranc, ki vadi Tino Šutej.
Tudi vaši kmetiji vsako jutro prinaša nove priložnosti. A preden se zaženete v prihodnost, se posvetujte z našimi svetovalci. Preverite ponudbo fleksibilnih kreditov, ki se prilagajajo letnim časom in letini, ali izkoristite možnost individualne ponudbe pri modernizaciji kmetije. NLB Agro. Svetovanje, financiranje, razvoj. Za vse, kar sledi. NLB.
Popoldne je pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Piha severni veter. Najvišje dnevne temperature so od 1 do 8 na Primorskem do 11 stopinj. V noči na nedeljo se bo od severa prehodno spet pooblačilo, veter bo ponehal. Možna bo kakšna manjša snežna ploha, a bo količina padavin majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, ob morju okoli 1. Jutri čez dan pa bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati, padavine bodo v noči na torek zajele večji del Slovenije. V zatišnih alpskih dolinah bo lahko snežilo do nižin. V torek dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, oblačnost pa se bo trgala, topleje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 7 stopinj, piha severnik v sunkih do 43 km na uro. Koper 11, piha severozahodnik v sunkih do 51 km na uro. Nova Gorica 9 stopinj, Novo mesto in Črnomelj 7. Celje, Idrija in Trebnje 6, Murska Sobota, Kranj, Bovec, Vrhnika, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 5, Maribor in Bohinjska Češnjica 4, Ravne na Koroškem 3, piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro, Jezersko in Listca 0, Kredarica pa rahlo sneži minus 15 stopinj Celzija.
Že veste, kam gremo na 22. radijske počitnice? Ja, v Romunijo! Od 8. do 17. junija.
Izkoristite plačilo na obroke in nižjo ceno za zgodnje prijave do 31. decembra. Klic ali obisk kompasa in vse bo urejeno. Nič 1, 2006, 111.
Kar nekaj zastojev beležimo, in sicer na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru, zamuda je od 15 do 20 minutna. Pa na primorski avtocesti prav tako pred Brezovico proti Ljubljani, zamuda je do 15 minut. Na dolenski avtocesti pri Šmarju Sap proti Ljubljani pred delovno zaporo in še na gorenski avtocesti prav tako tam, kjer je delovna zapora pred Vodicami proti Ljubljani, zamuda je od 5 do 10 minutna. V Ljubljani pa je na Vodnikovi cesti promet urejen izmenično enosmerno zaradi večjega predmeta na vozišču. Tako da vozite predvsem strpno in previdno in v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Pa srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.